E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaše pitanja večeras će odgovarati arhimandrica Luka, iguman manastira Dajbobe. Pomaže Bog, Oče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Poziv za vas iz studija Radio Svetigore je da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, u srijedu proslavit ćemo praznik rođenja Presvete Bogorodice, pa da kažete našim slušalcima na početku emisije nešto o ovom prazniku.
Da, divan praznik rođenja Majke Božije, kako se kaže, početak našeg spasenja. U stvari u tom domostroju spasenja koje je Bog uredio za ljudski rod, trebalo bi se rodi ona koja će roditi izbavitelja, koja će roditi jedinorodnog Sina Božije. I zato je ovaj praznik pun radosti, pun očekivanja, jer i Hristos je očekivanje naroda. Divno su opevani kod crkvenih pesnika ti dani kada je, kako Gospod dolazi u svijet, kako se priprema njegovo rođenje i kako sva tvorevina očekuje da konačno dođe spasitelj, izbavitelj i da povede vjerni narod svoj putem višnjega Jerusalima, da izbavi Izrael. A ovog divnog dana praznujemo rođenje Majke Božije, dakle početak svih ovih tajni. Bez ovog praznika sve ostalo bi bilo nemoguće. Koliko je trebalo vijekova i hiljada godina posle Adamovog pada da se nađe dostojno biće koje bi u sebe smestilo Boga Logosa. Pa u stvari kad dublje promislimo i da su prošle stotine hiljada godina, nije to mnogo kad pogledamo kolika je ta tajna da se Bog rodi od djevojke, da onaj koji je iznad svih svjetova, koji je tvorac svega, da pristane da postane ljudsko biće. I zaista je tu trebao takav sasud i nisu mnogo bilo čekanje, kažem, toliki vjekovi i tih nekoliko hiljada godina, jer je pravi sasud je to bila baš Marija, djeva, Bogorodica, pravi sasud. I kazuje na crkvenoj pjesmi da su i da je anđeo drhtao dok je blagovjestio da će roditi spasitelja, hoće li ona to prihvatiti ili neće. Ovaj praznik slave i kod nas u Crnoj Gori i u širu u Srpstvu i mnoge i crkve i manastiri kod nas se slave biti u manastirima. Cetinskom manastiru koji je posvećen rođenju Preske Bogorodice, to je i slava grada Cetinja. I sve četiri crkve koje postoje na Cetinju posvećene su u rođenju Preske Bogorodice. To neko je znao koja je vrijednost ovoga praznika. Mislim praktično da je to jedan jedini put u istoriji svijeta da sve crkve u jednom gradu slave jedan te isti praznik. A slave ga još i manastiri Podljastva u Grblju, slavi ga manastir Kosjerevo na Hercegovačkoj granici sa moštima Svetog apostola Luke i slavi ga manastir Piperi.
Pitajte sveštenika.
Oče, naša Srpska crkva dobila je danas novog episkopa u Sabornoj crkvi u Beogradu na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio svjeteši patrijarh srpski Irinej u sasluženje više episkopa naše crkve. Hiratonisan je njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej Čilerđić. Pa da kažete našim slušalcima nešto o novom episkopu.
Dakle, to je vladika Andrej izabran za vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha i dato mu je titula u tom velikom svetom Nikiti remezijanskom njegovoj episkopiji koja danas nije u funkciji, kao što recimo isto i Lipljanska episkopija koja je vladika Jovan Ćulibrh nije u funkciji, već je to, da kažemo, tako ugledna, znači se ugledanje to ime, a u stvari njegovica su vikarni episkopi patrijarha. Vladika Andrej je sa nama odrastao u manastiru Vavedenje u Beogradu, on bio student teologije, uvijek je bio na pjevnici i tako on je rođen u Njemačkoj i uvijek sa tim tako simpatičnim akcentom njemačkim govorio srpski, pa je to svim lako bilo simpatično, pjevao nam je na arapskom, on je obilazio tamo i Indiju i razne udaljene svetove, tako da imao neka čudna znanja i tako prvi je bio koji nas je, ja sećam, mi smo još bili baš mladi, koji nas je pozvao da na Vaskrs idemo u Dečane. Meni je to bilo kao da me je pozvao da idem u drugu galaksiju. Znao sam tačno gdje su Dečani, ali i tad nije ni bilo ni opasno. Istina, Dečani tad nisu imali svega dva monaha, ali je odlazak za Vaskrs u Dečane bio nešto što zaista čovjek ne može ni da zamisli. Eto, tako on nas je pozvao. On je prvi koji mi je uputio na nešto što je moj duhovni život potpuno odredilo, to je stanac Josip Spileot. Sjećam se jednom kod njega, on je imao neki stančić tamo u Francuskoj ulici u Beogradu, kod neki starih je stanovao i onda je, mi smo se skupljali kod njega, onda je on puštao filmove o Simonu Petri i tako nas je. Mi još nismo znali ni mnogo o vjeri, njemu je otac sveštenik, tako da je on znao mnogo. I onda nas je tako obasipao tim zaista blagoslovima. I sjećam se kad sam prvi put vidio tu fotografiju nekoliko monaha, to je sinodija, to bratstvo starca Josifa Spirota. Ja pitam, ko je ovo? I onako, tako su mi se dopali ti monasi na slici, to je bio neki drugi svijet, to nije bilo nešto uobičajeno, to su bili neki ljudi koji su usmjereni ka nebu, ka Bogu. Nešto je potpuno jedan drugi svijet zračio za te fotografije. A on je rekao, to što ti kaže svetogorci, a ova je fotografija od sad tvoja. Ja sam otišao sa najvećim blagom, sjećam se kada sam išao kući i sve gledao onu fotografiju. I eto, tako nisam mogao da vjerujem da čovjek može tako da mi daje, jer to je za mene zaista tad predstavljalo blago. Ali to su oni dani, znate, kad čovjek, kad uđete u vjeru, pa tu je, tu su mnoge stvari dragocene koje za ovaj svijet i nemaju neku dragocenost. Ja se sjećam u to vrijeme kada dobijemo neku ikonicu, nije ih tad bilo tako puno kao danas, to je bilo veća radost nego da neko vam da nekog Mercedesa, znate, to je, šta će ovaj Mercedes, znate, dobio sam ikonicu, pa još neki čudni svetitelj, znate, pa nešto, pa sjećam se tog ikone, tog svetog Stiljanosa, koji se u Grčkoj slavi, onda kao zaštitnik novorođenčad, tako, pa šta je to, znate, pa odmah, znate, nekako, ikona zaista prozor u vječnost, i ta mala isto tako, ali otvori potpuni prolaz za vječnost i tako vas potpuno obuhvati. I Vladika Andrej, tadašnji isto Andrej Silebić, on je umio tako da nas eto nekako podstakne svim tim svojim djelovanjem. To se skupljalo mladih iz crkve kod njega u tom dvorištu tamo i bilo je tako baš ovako za duhovno ukrepljenje. Mi smo posle s njim malo izgubili kontakt kad je otišao da bude profesor u Prizrenu na Bogosloviji, ali posle kad se vratio u Beograd opet je taj prisni kontakt uspostavljen, zaista je bio kao čovjek koji je, a eto, malo je, znate, uneo tog, da kažem, zdravog zapada, jer on je odrastao u jednoj zdravoj sredini, iako na zapad, u zdravoj sredini, i onda je, znate, dolazio manastir Vedenje, pa neki put donese i gitaru, pa još uvijek se sjećam te njegove pjesme, ne znam da li on izmislio tesno mi u duši, tesno mi u svijetu, tesno u bogatstvu, tesno u bijedi, samo kad sam s tobom, meni tjesno nije, tajna moga bića u tebi se krije, eto tako, onda ljudi kad su u tim godinama prvi u vjeri, onda sve pamti, onda, eto, to sam zapamtio, tako, baš nam je, mnogo nam je značio u te vrijeme, i sad ovih dana kad smo se vidjeli, on stalno govori da ne pogubimo te kontakte, nas, Vedenjaca, tako zvanih, to jest, ljudi koji su se bili okupili u tom jednom manastiru na Topčideru u Beogradu, gdje su tri monaha, tri sveštena monaha, Amfilohija, Atanasije, Irinej, služili svake nedelje zajedno i imali vremena za nas i upućivali nas na nešto što, eto, do tad u svom obrazovanju nismo mogli da nađemo, a to je put ka Bogu živom i svjedočenje o životu u Bogu. To je bilo njihovo. Svakog od nas oni su privukli upravo tim svjedočenjem. Nije bilo u pitanju ni gola nauka, ne znam, ni pamet, već jednostavno neko svojim prisustvom svjedočio živom je Bogu, tako da smo eto i mi prepoznali to, a mislim da nije bilo teško prepoznati. To je bio takav šok sa Beogradu u 80. godine. Znate, Beograd je nekako tradicionalno, da kažem, pobožan grad, ali komunizam je tu učinio svoje. Tako da su u crkvama, ja sam odrastao pored Saborne crkve u Beogradu, to su išli tako samo stari ljudi, tako nešto, znate, nije bilo nikog ništa da privuče. A onda kad su došla ova trojica jeromonaha, to kod je eksplozija neka bila, to je. Odjednom je čitav Beograd počeo da se vrti oko tog manastira Vidjenje, počela su i predavanja, tribine, i vladika Andrej je tu bio s nama stalno, tad još nije bio vladika, ali eto, već se vidjelo da će to nekako jako duboko da završi. I eto, bio je, da kažem, na neki način, pošto je on bio i student teologije sa znanjem, neka vrsta između spone između nas i otaca, jer on je znao i crkveno slovenski, jer je od detinjstva u crkvi štecirao svom ocu i tako, a niko od nas nije znao ama baš ništa, čak eto i mi koji smo, ja sam već bio fakultet završio, ali zaista ništa nismo u crkvi onako znali, jedino što smo osjećali to blagodat, ono što je stara spasija govorio, kaže da se srpski narod, govori za vreme komunizma, kaže odjednom počne da, odjednom će poći da prilazi pravoslavlju, ne znajući čemu prilazići, ne znajući šta sve tu ima, ali će ga nekako vući će ga. To eto tako smo baš mi prišli, vidjeli oce i tako, a zaista Vladika Andrej, ja mislim da je svima nama ostao divno i prelijepo uspomeni iz tih dana. I eto, pravo vam kažem, mnogo sam svećan što je baš on izabran za episkopa.
Oče, svjedoci smo ovih dana dešavanja na Kosovu i Metohiji, kao i toga šta naša crkva radi da očuva ime srpskog naroda i crkve na Kosmetu. Znamo da je ustanovljen trodnevni post, da su služeni molebani kako na Kosmetu, tako i ostalim našim crkvama, pa da kažete slušalcima šta nešto u aktualnoj situaciji na Kosmetu, a i nešto o tome šta mi pravoslavni hrišćani možemo da uradimo, da pomognemo srpskom narodu na Kosovu.
Pa zato, situacija na Kosovu je uvijek aktualna, još od 1389. godine stalno je aktualno Kosovo i tu nema mira i sva je prilika da ne budem prorok ni proročki sin, da tog mira tamo neće ni biti suviše svijetli Kosovo da bi tu bilo nekakvog mira. Znate, tako po ovim drugim zemljama gdje se ne lome svjetovi, osjećaju mir, eto, nema povoda za to, ali kada toliko opredeljenje cara Lazara za carstvo nebesko toliko svijetli, mi to zaboravimo, znate, neki put mi se uzbunimo tim dnevnim događajima, svime tome što se dešava. U stvari, to je sve rat protiv tog opredeljenja za carstvo nebesko svjetog našeg kneza Lazara i kao tako Kosovo će vjerojatno, kažem, ostati to trajni spomen određenja jednog naroda. A što mi možemo da uradimo? Pa evo, eto, vidite, služili smo te molebane. Ja sam pravom kažem, na svakom molebanu takvu silu osjetio da, eto, vidi se da to po blagoslovu patrijarha i, eto, nekako sam unutrašnje gotovo siguran da će te molite uspjeti, da će da, kad se čitav naš narod molio za to i da će, eto, Bog da urazumi svakog koga treba da urazumi, da svakome da u dušu ono što i kaže u molitvi osjećanje da zlo nikome ne može dobro donijeti i da je to da možemo svi da živimo svuda, da je eto ovo što kaže što Vladika Andrej reče, što je tesno u duši čovjeku bez Hrista, a ako zadobije Boga živoga u svoj život, ako ga uključi, onda mu nigde više nije tjesno.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predjeća i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Defanskog i svih svetih. Molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita kako se stiče stanje neprestanog gledanja svojih grijehova, to jest neprestano pokajanje za svoje grijehe. Psalmopojac se neumorno kaje za ubistvo i preljubu, pa kaže, jer bezakonje svoje ja znam i grijeh je moj stalno predamnom. No šta raditi kad imamo gomilu manjih grijehova koji toliko možda ne pritiskaju savjest, ali su isto smrtni? A zašto se danas među hrišćanima jako malo govori o pokajanju kao da je to neko marginalno pitanje?
Pa nije da se malo govori, govori se stalno, mi sve počinjemo sa pokajanjem. Pitanje koliko mi uronimo u to, ali stalno počinjemo sa pokajanjem. Znači, recimo sveštenik svaku službu koju počinje u crkvi počinje tim istim rečima tri puta, kaže Bože milosti budi meni grešnome. To je, eto da kažemo, vidljivi izraz toga pokajanja, znači priznaje svoju grešnost i onda kreće da služi Bogu živom. Bez toga zaista se i ne može Bogu služiti ako čovjek zaista ne osjeti tu svoju grešnost, ako zaista nema pokajanja. A ovo što kažete da se neprestano, pa ja bih vam savjetio da za početak provodite povremeno. Da ako sebi zadajemo takve ciljeve visoke, možemo pokazati kad se skoči na prvog stepenika na osmi, može nos da se slomi. Ja. Bolje zato stepenicu po stepenicu. Znači, dobro je da čovjek sebe sagledava, da vidi te svoje grijehe. Nisu uvijek vidljivi na prvi pogled. Ali ako čovjek uđe nekako malo u tu problematiku sebe samog, u tome kako on stoji pred Bogom, onda mu se tako razotkrivaju neke stvari. Ja do sad najveće primjere pokajanja koje sam vidio, znate, vidio sam od pravednika. Zaista neke ljude mogu stvarno da eto potpišem da su pravednici, ali to je takvo pokajanje vulkansko kod njih, da tu ima tako i prostih ljudi, znate, koji ne znaju mnogo o vjeri, ali osjećaju Boga. I onda traže da im se oprosti to što oni grešni vazduh tu prljaju svojim pitisanjem. To je zaista ovako, znate, vidite onda pravo pokajanje, znate, da je pokajanje jedna želja za izmjenom života u pravcu ka Bogu, da Bog bude centar svega toga. Nije stvar samo u tome da se mi kajemo za grijehe, a da ništa potom ne radimo, nego da zadobimo milost Božju tim kajanjem. Oto recimo sveštenik u razrešnoj molitvi, kada posle ispovesti, on kaže pomiri ga i prisjedini ga Svetoj crkvi tvoje. Jer mi gresima otpadamo od Boga i od crkve, otpadamo zaista i onda se pokajanjem vraćamo. Ali kažem, to mora nekako da bude, da čovjek ne krene nadu u to da se to neprestano sjeća svojih grehova. Mislim da mi još nismo na tom nivou. Na tom nivou možda jesu neki, tako da kažemo, posebni ljudi koji je to tako žive među nama. Jer baš ćemo dan posle male gospodine, zanimljiva priča, mislim da sam prije nekog godina našo radio što ti gori priča o tom Nikiti Kartulariju. To je taj jedan veliki pokajnik koji živi u Carigradu, potpuno skriven, niko nije ni znao njega, ali su za njega znali egipatski starci koji su bogoviđenjem tako, da tako kažem, nadgledali svu vaseljenu, pa su i tako vidjeli da postoji jedan izabrani sosed u Carigradu koji se zove Nikita i koji je bio knjigovođa običan u nekoj, danas bismo rekli, firmi. Tako, ako ga je Bog udostojio zbog njegovog smirenja i pokajanja, tako je blagodati da za njega ne samo što nije bilo tajni ni ovoga ni onoga svijeta, nego što je imao vlast da odlučuje u stvarima onoga svijeta. Jer kad je recimo taj đakon došao pa ispričao tu svoju priču kako se je posvađao sa sveštenikom svojim, pa taj sveštenik umro, pa niko nije mogao da mu razreši, to svi su se bojali, to je težak grijeh, ne možemo mi to da razrešimo. Čak i egipatski oci u pustinji to nisu mogli razrešiti, ali su rekli to može Nikita Kartulari da uzme na sebe da te razreši od tog grijeha. I zaista kad je ovaj došao po uputstvu pred crkvu Lahjernu u Carigradu, rečeno mu je da bude tamo u ponoći, prvi čovjek koji dođe bit će taj koji će mu pomoći. On je vidio jednog čovečuljka, tako kažem, ništa nije bilo na njemu od zemaljske ljepote, ništa. Zašto bi ga čovjek mogao poželjeti, ono kako kaže za Hrista na krstu. Kada mu je objasnio svoj program, sveti Nikita je zakrstio vrata crkve koju se sama otvorila, trostruki svećnjak išao iznad njega dok išao po oltaru i onda se jednom pojavio lik sveštenika, jedan sa lijeve strane u nekim ljubičastim odreždama, drugi sa desne strane u bijelim odreždama. I kada je Nikita zatražio od đakona da prepozna koji je to njegov sveštenik, pa ga je ovaj prepoznao, onda je Nikita zapovednim glasom rekao: oče, izađi iz svoga reda i pomiri se sa svojim đakonom. Kada je to učinjeno i kada je svog tog javljanja nestalo, pitao ga je ovaj đakon: pa ko si ti, kako, šta ovo bi? On kaže: pa ja sam ti, eto, gresni Nikita, radim ovdje kao knjigovođa, eto, malo se trudim, eto, probam da ugodim Bogu koliko mogu, eto tako, aj zdravo. I ode on u neki svoj život skriven od ljudi, a poznat Bogu i ovim Božim ljudima koji imaju oči da vide vrlinu koja sija u Vasiljenu.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Blagoslovi Avisjana, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Sine narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Blagoslovi Avisjana, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Bog je od Gospoda i čudesno je u očima našim.
Blagoslovi Avisjana, izbavio od tolikih beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od tebe, vladičice, jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Brojevi telefona Radio Svetigore na koje možete postavljati pitanja ocu Luki su 041 230 050, 041 233 182. Oče Luka, slušalac kaže da je njegovoj majki doktor nedavno konstatovao tumor koji je, kako kaže, u početnoj fazi. Kaže, iako je doktor izrazio optimizam, on je u velikom strahu i osjeća tugu u srcu. Prvo čemu je pribjegao je crkva i kaže da će se njegova majka kroz koji dan krstiti, pa pita šta još može da učini i koje molitve da čita za ozdravljenje svoje majke.
Pa može da, divno je to što se krstiti, možda će time sve da bude rješeno. Ne bi bio jedini primjer da je krštenjem bolest nestala, ali je to tako, nek se moli svojim riječima. Da, ima majke za pominjanje negdje u crkvama i manastirima, pa eto, da Bog da, da bude sve dobro.
Slušalac kaže da je nedavno od prijatelja dobio gljivu koja je sa Tibeta i koja se koristi za pravljenje čuvenog mlijeka kefir. Pita kakav je vaš stav o ovom i da li hrišćani treba da koriste takve stvari. On strahuje da to nije možda povezano sa nekom od istočnjačkih religija.
Pa, dobro, vjerovatno je zdravo, nego eto, bilo je smiješno dok sam bio u Cetinskom manastiru, pa jedan monah je tako, on je volio da svi mi budemo zdravi, pa nam je svima tu gljivu nudio i onda kad je uz normalnu reklamu, da to stibete, da to, ne znam, pravi, kako kaže, mrtva živa, krava iva što je pravi od mrtva živa, pa je onda ponudio mitropolitu, mitropolit nekako odbijao to što nije htio, pa on kaže, pa ozdravit ćete veliko, to je, mada mitropolit nije bio bolestan, kaže, ozdravit ćete, to je došlo sa Tibeta, on kaže, bit ću ja to kad odem na Tibet, pusti me sad, ne to tako.
Oki istone ona, to je leoš avto, ali moja.
Slušalac želi da protumačite riječi Svetog Evanđelja kada Gospod govori za Svetog Jovana Krstitelja da je on najveći rođeni od žena, ali najmanji u Carstvu Nebeskom je veći od njega, pa pita na što se tu misli, naročito kada se kaže da je najmanji u Carstvu Nebeskom veći od njega.
Pa hoće da se kaže da mi recimo negdje u svojoj zemaljskoj projekciji, ako mi zaboravimo kolika je visina Carstva Nebeskog, kolika je tamo uzvišenost života. Carstvo Nebesko i vječni život nije neko vječno trajanje ovoga istoga kao ovdje, nego jednostavno vječno upijanje Boga i tu je život zaista sam hristocentričan. Tu je, što fino reče jedan monah, sve volja Božja. I dok to na zemlji zaista, eto, ne mogu ni proroci poput Svetog Jovana, osjeća se ta grešnost Adama u svima nama i normalno sveti ljudi se molitvom vrlinama izlače iz sveg tog stanja, čak dolaze to i do netruležnosti posle smrti. Ali da kažem, osjeća se sve to da smo mi zaista još uvijek dio ovoga svijeta, međutim u Carstvu Nebeskom je jedan drugačiji život koji bismo možda najbolje mogli da objasnimo time. To je sveti Vasilije veliki rekao jednom da kao što se luk zateže, koliko zategnete taj luk, toliko će dalje da ide ta strela, tako mi ovdje na zemlji zatežemo taj luk da bi u vječnosti naša strela odletela dalje, da bismo imali tu punoću života. Zato se čak i u Carstvu Nebeskom govori o raznim obiteljima tamo. Tako da je, mislim da je to mislio, da je najmanje u Carstvu Nebeskom veći od njega, ne po podvigu i stanju duše, već po načinu života, kvalitetu života koji se tamo bitno razlikuje od ovoga našega. Mi obično smatramo, znate, Carstvo Nebesko nešto što je poslije smrti, ali to postoji sad, postojalo je i ranije, to nisu paralelni svjetovi, već to je istinski onaj svijet. I kao što je divno rekao stara Sofron jednom, kaže, pošto je njega tako vukao život po raznim bespućima, čak po indijskoj mistici i tako, pa se izlupao razne zidove, tako i onda u jednom momentu je rekao, kaže, šta god da mi se dešavalo, znao sam da je ono Carstvo Hristo, da je to vječita realnost, da to postoji i imao sam da se vratim živom i Bogu. To je istina bilo u vrijeme kad je on već bio ostavio indijsku mistiku i kada je počelo da svijetli iznutra Carstvo Nebesko svim svojim nedostižnima ipak postignutim sjajem, postignutim ovaposljenjem Boga Logosa,
rođenjem Majke Božije i njenim rođenjem Sina Božijega i zaista besplatnim podvizima svetitelja.
Slušateljka iz Stare Pazove kaže kada se molimo za neku osobu, koliko bi smjela naša lična osjećanja prema toj osobi da imaju upliva u toku molitve, kako pita podesiti talasnu dužinu i za šta da vežemo misli i osjećanja, kako razlikovati pravu blagodat od ushićenja druge vrste, recimo dok čitamo molitvu pa nam se njene riječi same po sebi dopadnu.
Dakle, tu mora da se bude pažljiv, istina, mi ne možemo po ljudi sad baš da tu ličnu dimenziju ostavimo po strani. Dakle, normalno kad se molimo za nekoga da ga volimo, ali mora da se pazi tu mnogo da taj duhovni pristup ne pređe u duševni pristup, pa da počnemo da uživamo u toj svojoj molitvi, u stvari da uživamo u tom jednom prostoru koji nije došao do Boga, a koji je tu negdje iznad nas i tako, eto, u stvari sami sebe varamo kada se previše tako duševno uključimo. Tu se čovjek treba naročito se pazi suza, jer suze su pokazatelj da naša molitva ide, ali pitanje u kom smjeru ide, i one vrlo često, oci su tu strašno oprezni, oni kažu uglavnom one dolaze kada molitva nije ispravna. Normalno kod ovih pravih molitvenika suze vrlo često dolaze, ali oni imaju osvjedočenje da to što rade, da to nije po ploti, nije po tijelu. Zato mi treba da pazimo da ta naša molitva ne bude po tijelu, nego da bude zaista duhovna. Znači, kada se molimo za svoje bližnje, oni koji su nam mili, ili ako se molimo za svoje neprijatelje, još bolje, molimo se za njihovo vječno spasenje, molimo se za volju Božju o njima. Da oni ne pokvare volju Božju. Jer Bog takvu slobodu daje čovjeku da je to tako, mu daje mogućnost da ako hoćete se okrene protiv njega. A volja Božja je da se svi mi spasemo i da se svi vječno radujemo u carstvu Hristovom. I zato se treba moliti eto za volju Božju o njima, da se ostvari u punoći to što je Bog za njih zamislio. Ono što neki put jednom je govorio jedan od otaca, da to kad se bude Hristos javio u slavi, tumačio je to, pa kaže taj drugi dolazak, pa sam Gospod je rekao zaplakat će svako koljeno, onda pita zašto ćemo zaplakati, pa mi svi volimo Hrista, zašto zaplačemo, kaže to je zato što kad se on bude javio nećemo vidjeti njega nego sebe onakve kakve nas je on zamislio, znači u punoći blagodati, ono što je on o nama zamislio, što nam je dao kao kvasac u nas dok nas je stvarao, da bismo to mogli time da uzrastamo, i onda ako vidimo da to nije ispunjeno, prije svega kod nas počinje taj strašan plač, jer onda više i nema vremena da se čovjek izmijeni, i eto.
Slušateljka pita da li je zadobila dar Božji ako plače zbog svojih grijeha kući ispred ikone, kao i na svetoj liturgiji u domu Gospodnjem, kako da zna da to nije prelast?
Pa to je sad velika nauka, znači što se tiče tih suza, ja sam tu stvarno nevježan. To su puni ovi pustinjački priručnici toga koje su suze lažne, koje su prave, ali samo neki bude ova na polazna stepenica, ako uživa u svojim suzama, neka zna da su lažne. To tako ne treba. A najbolje je da su sve te suze, kad krenu da se zaustavljaju, dakle da čovjek ide na umni doživljaj, dakle da ide na to da se moli za nekoga ili za oprošte svojih grehova, sigurno, da se približi Bogu, a neki put dođu i suze, znači to ne zna čovjek kad će doći, i tako jednom naš mitropolit reče, dobre su suze, kaže, čiste oči, da li je po tim misli oči duše ili oči tijela, ne reče.
Evo pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Hristos je, kaže, učinio svoje prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj i to se čita mladencima na vjenčanju, pa pita koja je duhovna poruka svega toga i sama simbolika veze tada i sad.
Ja zaista od pitanja ne govorim. To je zaista neki mistični doživljaj koji su imali oci, tajnovici, kad su mogli da tu priču stave kao blagoslov braka. Očigledno da tu ima nešto, zašto je svadba u Kani Galilejskoj proglašena kao blagoslov braka, jer od tog braka u Kani Galilejskoj nije bilo ništa. Taj brak je samo bio obznanjen tu, ali je mladoženja pošao za Hristom i baš kako kaže otac Justin u Žitijama, ostavi, kaže, i nevestu, i roditelje, i goste, sve tamo i pođe za Hristom. To je Simon Zilot apostol. Tako da, vjerojatno su, kažem, oci tajno viđenjem vidjeli da to neki blagoslov braka, ali ja zaista o tome ne znam ništa.
Šta se dešava kada pali svijet, uđe u crkvu i od nje počne da traži da mu se prilagodi?
Pa to svi mi radimo. Ja sam bar sebe uhvatio mnogo puta u tome da prilagođavam crkvu sebi, mjesto sebe da prilagođavam crkvi i da, što je najgore, nemam branu u sebi za to. A toga sve kažem treba tako da se pazi, zato što to neki put može da vodi stvarno u put propasti, da čak u tome čovjek ima i uspjeha. I da počnu ljudi da ga slave, zbog toga on u stvari radi protiv crkve, jer sužava crkvu na svoj obim, ali to nekako ljudima onda izgleda kao da je on približava crkvu njima, da će oni lakše shvatiti. To vam je ona priča iz Dostojevskog, iz braće Karamazovi, kad je, sjećate se ono u pola knjige, odjednom kao da je neka bomba pala, poglavlje veliki inkvizitor, kada priča ide kao da opet dođe Hristos negdje se vidi u Kordobu, ne znam, negdje u Španiju, i počne da čini isto one čuda koje je činio u Galileji, slijepima darovao vid, bolestima zdravlje, isto diže jednu djevojčicu iz mrtvih, rekavši na iste riječi, talita kumi, djevojčice ustani, i vide ga sav narod, i vide ga to Hristos, i pođe za njima, vide ga i veliki inkvizitor, pa i on pođe za njima, ali ga sačeka kad bude dođe nasame, pa mu reče, zašto si došao da nam smetaš, samo mi tu tvoju nauku bolje od tebe, ti si suviše visok nivo postavio, mi ćemo taj nivo sniziti, razvodnit ćemo tvoju priču i masa će poći za nama. Eto, to neki put mi radimo nesvjesno svojim djelima, da probamo. Znači, jedna od tih stvari je recimo i uključivanje svega i svačega u crkvu. Sad vam, to sad izgleda ovako i moderno i fino, sve ima svoje mjesto u crkvi, znate, tu neke stvari zaista uzimaju sebi previše mjesta. Može crkva da blagoslovi sport, ali ne može crkva da se bavi sportom. To je jedna od ljudskih djelatnosti i lista koji su ostali dokumenti. Pa onda, recimo, uključivanje pop muziku u crkvu. To je zaista skrnavljenje crkve. Tu nema, ja to bar mogu da posvjedočim kao akter i nekada jednoga, sada, hvala Bogu, drugog. Znači, još neke takve stvari uključivanje, znači onda dolazite zaista da se priča toliko razvodni da crkva postane carstvo ovoga svijeta. Jer u njoj sve ima mjesto i u njoj, eto, može sve da se nađe i sve je blagosloveno. To uopšte nije tako. Znam da sam gledao neke ikone od ovih američkih obraćenika u pravoslavlje, to je bilo da Bog sačuva šta se ljudima pada na pamet, kako se može ikona da izgleda. Zaista da Bog sačuva. Znate, recimo nađu, sve može to, znate, sve to može. Onda nađu iz nekog psalma da je, ne znam, Hristos kao jelen ili to tako, pa ga naslikaju sa rogovima jelenom i tako. I neke takve užase i sve to ide, prolazi kao neko pravoslavlje. Ili kao što mi reče da moj prijatelj pre neki dan kaže, uđi malo ti na te forume, ove što sad postoje, na internetu, kaže, pa da vidiš ko sve sebe smatra pravoslavnim i šta sve smatra za pravoslavlje, šta se sve danas protura kao pravoslavlje, jednostavno ništa što ne može da uđe ni u kakvu ni religiju, jednostavno stvar ovoga svijeta koja hoće da zavlada crkom, koja hoće crkvu da oblikuje prema sebi, a ne da se prinese kao dar, tako se jedino i prilazi crkvi, da se prinese kao dar i da se ono osvešta, da se uključi u crkvu. Tako, a kažem, ogromni broj tih stvari koje zaista nisu za ni za kakvo dublje poimanje, odjednom sad nalaze eto tako mjesto da se crkva sa njima bavi.
Slušalac pita da li je moguće da se hrišćanima pod vidom duhovne obnove podmetne obnova.
Pa može, znate, samo što ta duhovna obnova to uglavnom ide od pojedinca, to ne ide kao nekakav raspis, nekako pravilo koje se daje svima, već djeluje Bog unutar svakog od nas i onda pokreće ljude, tako da ta duhovna obnova, ja mislim da je to uvijek ono vraćanje korenina. Kako divno reče jedna žena iz Bara, kaže, daj mi Bože, kaže, revnost koju sam imala kao početnik. I to i onda takva duhovna obnova je zaista blagoslovena.
Kuda vode sekularizam i ekumenizam i zašto im pojedini hrišćani tako slijepo vjeruju, pita isti slušalac.
Dvije su to različite stvari, sekularizam i ekumenizam. Prvo, zato što se tiče sekularizma, on sam po sebi nije loš, on nema nikakvih dodirnih tačaka sa crkvom. On je jednostavno stvar ovoga svijeta. I ne bi uopšte trebalo da mi pokušavamo da u crkvi prepoznamo nekakvi sekularizam. Mi možemo samo da prepoznamo da nešto nije dostiglo dome, to što sam malo pre rekao, da nije sve za uključivanje u crkvu. Drugi je način to što se svaka ljudska duša uključuje u crkvu i što u njoj može da nađe mjesto. To je drugo, ali ne sve pojave i ne svi pokreti, ne može sve da ima mjesto u crkvi. I kao tako mislim da sekularizam uopšte ne treba gledati na istoj ravni sa crkvom. Ako povremeno u crkvi bude nekih iskušenja, znači moramo vrlo da budemo precizni da to proglasimo za sekularizam, jer to počinje da bude onda nekakva druga religija. Jednostavno samo treba reći da je to i u vrijeme apostola je bilo, pune su poslanice apostola Pavla o tome da je bilo velikih iskušenja u crkvi, bilo je, znate, čak ovo kako vidimo u poslanice neke stvari koje se maltene danas ne događaju, zato što fermirala se crkva, očigledno da djavo to ne trpi i da onda pravi takva strašna iskušenja, ali dakle da to ostavimo kao nešto što je stalni put crkve, njen, mi smo vojujuća crkva, pobjedonosna crkva ona koja je na nebu, a ovo je vojujuća crkva koja se u ovom svijetu bori sa iskušenjima, sa grehom, sa smrću, sa đavolom, kao što govorite s Justin. A što se tiče ekumenizma, to bi prvo trebalo definisati, znači, jer ta riječ je danas u tako pežurativnom značenju shvaćena, da to otprilike danas znači izdajnik pravoslavlja. To vam je ekumenista. Međutim, treba ući malo dublje u to šta to u stvari znači i šta je to pravoslavni ekumenizam, da se vidi prvo šta je ta ekumena i ekumena, pa ćemo onda lako da vidimo koje je mjesto crkve u svemu tome i kakav je crkveni pristup. Očigledno je da treba da Boga hvale svi narodi, ali to treba da bude i na pravi način. Međutim, kažem, toliki je sad naboj tog zilotskog, pseudo-zilotskog u stvari, pogleda na sve, da se svuda vide nekakvi neprijatelji pravoslavlja, izdajnici, oni što predaju pravoslavlje na pijaci, to sve tako piše u tim tekstovima njihovim. Tako da najbolje da se prvo, kažem, definiše pojam šta je to ekumenizam. Nažalost, ovi koji su napravili pežurativno značenje od svega toga, znači koji ne daju da se vidi pravo značenje riječi, uglavnom su ljudi bez ikakvog crkvenog obrazovanja i bez ikakve stvarne nauke. To su ljudi zapaljeni strašću koji pokušavaju tu svoju strast da projektuju kao svijest crkve, a to je u stvari strast. A strast je demon. I onda zaista uopšte u takvim, ja vidim iz samog pitanja, ne treba uopšte u takvim pitanjima učestvovati, dok se ne jasno definiše u čemu je problem.
Slušalac pita kuda vodi život bez straha Božijeg.
Pa vodi u zemlju nedodirljivu.
Slušalac pita kako Sin Božji živopiše svoj lik u svakome od nas i kako da ličimo na Sina Božijeg po čijem smo obrazu sazdani.
Eto, taj slušalac kako je rekao, tako i neka radi. Ako uspio tako pitanje da postavi, očigledno će biti da ćemo znati kako da ga sprovede. Jer to kako se Sin Božji u nama živopiše, stvari nije da se živopiše, nego se ostvaruje, ali je lijepo reći da se u nama živopiše. Kako bi se rekao, u samom aktu ispunjuje se
ideja. Eto, baš tako.
Kakve su duhovne osnove i ciljevi posnog uzdržanja, pita slušalac?
Pa sve čitava hrišćanska nauka govori i o postu, da je to jedan od načina da se čovjek zaista približi nekako ovim velikim idejama koje nam crkva predlaže. Dakle, da ne živi za tijelo, nego da živi za duh. I sam Gospod je imao u Evanđelju, koliko je navodio primjere tog posta, da se, tako recimo, i demonski rod ne može drugačije istjerati osim molitvom i postom. Znači, to da u našem stanju, palom stanju, u stanju naslednika Adama, taj post ima zaista jednu od ključnih uloga za uspostavljanje onog istinskog poretka od koga smo otpali, da bismo mogli da budemo ono za što smo stvoreni, da budemo ljudi. Ako u ovom palom stanju mi zaista samo se otimamo od smrti i od bolesti, ali ako zaista ne zaživimo tajnom Hrista, mi smo onda jednostavno samo neostvarena bića.
Kako se tjelesno i duhovno zdravlje uzajamno dopunjavaju, pita slušalac.
Mens sana in corpore sano, u zdravom tijelu zdrav duh, kažu Spartanci i Rimljani, ali u prilike kod nas je to suprotno. Samo sa zdravim pogledom na svijet, znači zdravom duhu, može i tijelo da ozdravi. Stara Fjosa Spira priča o tome, jer smo u tim bogoviđenjima, kaže, u momentu sozrcanja, kada zaista čovjek više nije vezan za zemlju, nego ga Gospod uznosi gore, kada se vraća nazad, tijelo, kaže, ostaje potpuno zdravo. To je vrlo zanimljivo, trebalo bi to sa neke psihološke i fiziološke tačke gledišta izučavati šta se to dešava sa čovjekom. Ali eto, očigledno da je zdravlje duha ono što preteže. U krajnjem slučaju, većina naših bolesti koje postoje su plod te, ne u smislu bolesti duha, nego jednostavno od tog stanja duha koje se nije predalo volji Božjoj i koje nije u potpunosti sa saglasnosti, u saglasnosti sa voljom Božjom.
Slušateljka pita da li je ista jačina molitve kada se molimo ispred ikona i kada smo negdje gdje nema ikona pa se pomolimo.
Pa zavisi od čovjeka, zavisi kako se moli. U krajem slučaju lijepo imati ikone, one uzdižu ka nebu, prozori, vječnost. A ako ih nemate, eto nekako može se i bez njih.
Slušalac pita da li je u novijoj istoriji bilo susreta između svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, prepodobnog Ave Justina Ćelijskog ili starca Tadeja i blaženopočivše patrijarha srpskog Pavla, odnosno bilo kakvih međusobnih susreta između pomenutih svetitelja.
Pa između oca Justine i vladike Nikolaja je bilo, kako da ne, prvo u Biteljskoj bogosloviji, bili su tamo zajedno. Drugo, otac Justin je bio oduševljen vladikom Nikolajem, završio je neko svoje pismo: Bože, omolitvi me molitvom svetog vladike Nikolaja, koji je još bio živ. A drugo, mislim da je njemu vladika Nikolaj, da ocu Justinu, uputio onaj akatis vaskrslome Hristu, pa se potpisao kao monah Nikolaj. Mislim da je to ocu Justinu bilo namijenjeno. Što se tiče starca Tadeja i patrijarha Pavla, kako nam je sretan, su se mnogo puta. I sad, da li je to ostalo negdje zabilježeno, da li su ti razgovori negdje snimljeni i ostalo ne
snimljeno.
Slušalac kaže da su nedavno imali smrtni slučaj u rodbini, pa da je on htio da utješi kćerku umrle, dajući joj knjigu koju je kupio između života i smrti, gdje ima odjeljak gdje Sveti otac Jovan Šangajski objašnjava da je molitva od posebnog značaja za upokojene i objašnjava da su 3., 9. i 40. dan od velike važnosti za dušu upokojenih i da se tada posebno treba moliti za njih. Pa on želi da kažete nešto o tim danima, kako se računaju u ti dani.
Pa eto, to je ostalo u svjetski crkve, taj 3., 9. i 40. dan. Posle tome dodato je ovo pola godine, godinu koju su više, eto tako, no, molitvena sjećanja, molbe, molitve za dušu. Smatra se da duše 40 dana posle smrti još uvijek je ovdje na zemlji i tu se vodi bitka, zato su izuzetno bitne te da se ona spominje. Uglavnom imena pokojnika daju tako po manastirima gdje se služe te svakodnevne liturgije, da bi se tih 40 dana uznosile molitve Bogu za njih, jer se posle 40 dana određuje mjesto duši za mrak ili za svjetlost.
Slušalac pita da li u školi možemo podignuti dva prsta kad želimo nešto reći, jer kaže kad podigne dva prsta neki ljudi mu kažu da nije baš sasvim pravoslavan, pa pita da li da podigne dva ili tri prsta ili cijelu ruku.
Pa kako hoće, neka podigne tri prsta, time neće ništa biti više pravoslavan.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o ljudskoj i božanskoj pravednosti, da možda nekom dušekorisnom pričom kao dugogodišnji pastir nam potkrijepite nekim od primjera.
E pa sad treba se svega sjetiti u momentu, znate, te su priče. A zaista problem jeste taj što su tu potpuno dijametralno različite stvari, ljudska pravda i božija pravda. Pa ima ta priča onom čovjeku koji je išao na put pa mu se pridružio anđeo. Pa su u prvoj kući, valjda, gdje su noćili, samo je bio uslov da ne smije ništa da pita tog anđela. U prvoj toj kući je anđel zapalio kuću, pa u drugoj je zaklao dijete, u trećoj je bacio kamenje na crkvu, u četvrtoj je se klanjao kafani. I sad ljudska pravda bi sve to osudila kao najstrašnije grijehe. Međutim, ispostavilo se, ne znam, u ovom prvom slučaju da su tu bila neka, toj kući koju je anđel spavio, da su bila neka djeca koja su ostala bez roditelja, da je bilo zakopano blago u temeljima kuće koje su ostali djeca našli, te mi imali izdržavanje, da ovo djetence što je zaklinulo, da je ono eto bilo dobro kao djetence, a da je to trebalo da bude jedan od gonitelja crkve kad uzrasta, pa eto anđel to spriječio, tu gdje je gađao crkvu kamenje, u stvari nije gađao crkvu, nego demone koji su se tu bili na kotirve su u crkvi nije služilo, a tu gdje se klanjao kafani, nije se klanjao kafani, nego su ljudi koji su sjeli u kafanu, dogovorili su da tu istu crkvu koju je on tamo navodno gađa kamenjem, da tu crkvu obnove i on se klanja o njihovoj odluci. Pa eto tako i čitav naš život je izatkan od tih, mislim svakog od nas od tih primjera neke Božje pravde koja se mnogo ne obazire na naša ljudska stremljena i na naše ljudsko shvatanje. Zato treba i mi ovako da pazimo malo kad proglašavamo stvari za dobre ili za zle, da postoji uvijek viša pravda, Božja pravda i Božji pogled na svijet i da Bog uvijek gleda da nešto bude nama na korist, jer on nikad nama ne šalje ništa za štetu, već čak i kad su kazne u pitanju, sve je to na korist da bi se čovjek jednostavno prenuo i uputio na ono za što je i sazdan.
Pa Slušateljka je zamolila da protumačite riječi svetog Maksima ispovjednika, onaj koji je dostigao čistotu srca ne samo da može razumjeti bit stvari nižih i zavisnih od Boga, već i samog Boga predočava u mislima.
Da, očigledno da ugodnici Boži, da oni imaju opštenje sa samim tvorcem, ne samo da im. Oni koriste ove slike zemaljske za uzdizanje ka tvorcu, a onda dolazi opštenje sa tvorcem. Posle toga nas radi koriste te zemaljske slike da bi nas koji nismo ne samo dostojni, nego nismo u sposobnosti da uziđemo na takve visine, da bi nas malo po malo tajnama Božijim približili, nadajući se da ćemo i mi onda od svih tih slika i upućivani na jednu trasu tražiti dublje izvorište tajne, to je samog Boga Logosa.
Yeah. čudotvorče naume Davide, Gavrile, Nesloški, Ilarione, Osogoski. Jer ti mi je nestore, i živote častje pusti, Святи Василије, чудотворче Законски, извесје вас, прослављаје ми слави, јако велики Prestate mi rođa srpska go. Oci pastiri dobri, upravite ote često pristani.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, za kraj emisije još jednog pitanja. Kako bi se najbliže protumačile riječi svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, čitajte svoju istoriju kako valja i vidjet ćete sav je zakon Boži urezan u njoj.
Da, interesantno, mi smo jedan od naroda kojom je toliko zakon Boži urezan u tu istoriju da praktično bi mogli kroz istoriju našli da se učimo po božnosti. Evo recimo, konkretno, ja mislim da kada bi ovdje kod nas u Crnoj Gori svako radio po onom što piše u Gorskom vijencu, da kažem, bila bi mu dovoljna molitva. Ali kroz svu istoriju našu, eto, prijavljuje se Bog. Mi imamo tu privilegiju da nam se Bog toliko upisao u istoriju, znate, i to od prvih dana, recimo, jedan takav vulkan Božje ljubavi, to Sveti Save, to je vulkan, to nije obično bilo, to je čovjek koji je molitvom izveo iz svog oca, Simeona Mirotočivog, izveo miro koje je, kako bar kažu svjedočanstva očevidaca, bilo oko pola metra u crkvi Studeničkoj, znate, to su hektolitri te tečnosti, znači, sve to izašlo iz jednog ljudskog tijela, svetiteljnog tijela, ali na molitvu Svetoga Save, i to ne jednom nego dva puta, da on pokaže narodu da je Bog Svetog Simeona proslavio kao svetitelja. Pa onda recimo sva istorija naša, zavjet cara Lazara, opredeljenje za carstvo nebesko. Znate, privilegovani smo što se toga tiče. Mi to imamo tako kritizirano. Imaju mnogi drugi narodi, znate, ogromna svjedočanstva Božijeg djelovanja u sebi, recimo kao gruzijski narod koji je stradao. Ako nije više nego naš narod, a onda tu negdje blizu, čitaju svoju istoriju, niti imaju državu, stalno su ili pod Persijancima ili pod Turcima. Ali mi imamo konkretizovano to kako se Bog upisao u našu istoriju, tako da ne treba tu mnogo pameti da bi se to vidjelo. Evo, sama činjenica, znate, prosto, da su gotovo svi naši vladari iz kuće Nemanjića postali monasi. Pa čak i carice koje su se udavale za te vladare koje nisu bile od srpskog roda, nego od pruškoga, tako zovu francuske, recimo se ta Jelena Anžujska i ove ostale grčke princeze. Sve to završilo u manastiru. I to nije završilo u manastiru iz nekoga očaja, nego iz takve ljubavi prema Bogu. Samo dovoljno da čitate, recimo, šta Sveti Simeon Mirotočivi piše. To je zaista se vidi da je čovjek potpuno usmjeren ka Bogu. Čak i ovi, recimo, koji nisu postali monasi, kao, ja mislim, najveći među svim našim kraljima, Stefan Dečanski, da kralj koji ima svoju ispusnicu. I to je na takvom jednom zabitom i udaljenom mjestu, dakle, to da noge polomite tamo kod Grča, da dođete do te njegove ispusnice, ili recimo car Dragutin, on još kao, on se zamonašio pred smrtom, dobio ime Teofrasta, još dok je bio kralj, on je nosio ispod svoje carske odjeće, nosio tu grubu tkaninu sa lancima, da ne bi htjelo dao nikakav pokoj, nikakvo uživanje. Što su radili ovi veliki isposnici tamo po pećinama, on je to radio kao car, dok je bio na tronu. Kralj Milutin, koji je, kažu, čak i svako večer da se svlačio u odjeću prostog čovjeka i sa dvojicom svojih vojnika, isto tako obučenih, išao po narodu da vidi šta tom narodu treba i šta narodu uopšte, gdje mu je put. Car Lazar, koji čita u Srbiju, srpski narod, preporađa time što dovodi sa Svete planine Sinaja, sa Sinajske gore, bogovirce, da oni usmjere srpski narod u smjeru, pa, u Božijem smjeru u kojem bi ga usmjerili. Pa onda, recimo, date car Dušan, koji ide da traži patrijarha za srpski narod na Svetu goru i traži to od pustinjaka, ne traži od ljudi učenih, traži od Svetog Grigorija Palame da on bude patrijarh, jer su svi ostali Svetog Grigorija Palamu hvalili kao najvećeg podvižnika, isposnika, on traži u pećini. To su neki međaši istorije, znate, koje, eto, ako budemo ostavili sljedećim našim pokoljenima, ali kažem, tu ne treba čovjek da ima mnogo velike oči to da vidite, koliko je jasno sve to, da je to jedna istorija koja je Bogom usmjerena, to nije obična istorija. Pa čak eto i u novije vrijeme, ta strašna stradanja kroz koje prolazimo, to su nekad jasna mjesta da Bog pazi na ovaj narod i da ovaj narod zaista ima u sebe upisan pečat Boga živoga.
Uče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim, srećan praznik rođenja Majke Božje.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira na Dajbavskoj gori. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S ovom.
Oh,